Να λέγαμε δύο λόγια παρμένα και αυτά από την παράκληση την οποία επιτελούμε. Η Αγία Εκκλησία έχει σταχυολογήσει από τους ψαλμούς του Δαβίδ ορισμένα περιστατικά που πηγαίνουν στα μέτρα σχεδόν όλων μας. Λέγει πριν υποθεί το Ευαγγέλιο σε δύο φάσεις για να το προσέξουμε το εξής. Είναι μια ομολογία του Δαβίδ αυτή που λέγει «Εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη, αλ αυτός, ο Θεός δηλαδή, αντιλαβού και σώσον σωτήρ μου». Και όπως είπα το επαναλαμβάνει για να ξανατο ακούσουμε. Το λέγομεν και περνάει απαρατήρητο. Είναι όμως μια αλήθεια, πικρή αλήθεια, ότι τα νιάτα δεν είναι αυτά που συνηγορούν για τη σωτηρία της ψυχής. Και γι' αυτό σε άλλο μέρος λέγει ο ίδιος ο Δαβίδ «Αμαρτίας νεότητός μου μη μνηστείς Κύριε». Τι θελήσεις δηλαδή να λογαριαστούμε με αμαρτίες που έκανα στα νιάτα μου. Τα νιάτα είναι αλήθεια ότι είναι παράφρονα, δεν είναι λογικά, είναι άμυαλα. Τα μυαλά ως επί το πλείστον είναι στα πόδια, δεν είναι στο κεφάλι. Δεν κυβερνούν τα νιάτα, κυβερνούνται. Και αυτό είναι το λάθος το μεγάλο. Όμως η αγάπη του Θεού που γνωρίζει ότι ο άνθρωπος έχει αυτά τα αποτελέσματα στα νιάτα του, του επιτρέπει να περάσει από το πρωινό, το παιδικό του, να έρθει στο μεσημβρινό, να έρθει στο δειλινό και να έρθει και στο βράδυ, ώστε τα γύρατά του, όταν πλέον αρχίζουν και χιονίζουν τα όρη, τα βουνά, δηλαδή το κεφάλι του ανθρώπου, ο άνθρωπος να σκεφτεί πώς πολιτεύθηκε τη ζωή του και να πάρει μια θέση. Διότι όπως το πρωί το διαδέχτη το μεσημέρι και όπως το μεσημέρι το διαδέχτη το δειλινό και όπως το δειλινό το διαδέχεται το βράδυ και η νύχτα το εσπέρας, έτσι θα διαδεχθούν και τα νιάτα τα γυράματα και τα γυράματα ο θάνατος. Εδώ λοιπόν γράφει την ομολογία του αυτή προς τον Θεό και του λέγει ότι εσύ να με αναλάβεις διότι εγώ δεν μπορώ. Και είναι αλήθεια, δεν το μπορεί ο άνθρωπος. Μη θέλει να πει ότι τα μπορεί, δεν τα μπορεί. Είναι τέτοια η δύναμη της σαρκός, τέτοια η δύναμη του κόσμου, τέτοια η δύναμη του εγώ, του συμφέροντος και του διαβόλου, που είναι αδύνατον, εάν ο Θεός δεν βάλει το χέρι του, να μπορέσει ο άνθρωπος να σωφρονιστεί. Γι' αυτό, αυτό πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να το έχει υπόψη. Θα πολεμείτε και ακόμη ο Σατανάς ούτε στα γεράματά του θα τον αφήσει. Δεν θα έχει τα θεληματικά πειράγματα, θα έχει όμως τα έξωθεν πειράγματα. Θα περιοριστεί δηλαδή ο πειρασμός του κατά το ίμιση, εφόσον είναι νέος και έχει πάθει διάφορα, διότι φιλοδοξεί, ετοιμάζει ένα μέλλον αόριστον, ετοιμάζεται να ταξιδεύσει χωρίς να γνωρίζει βέβαια για πού πάει πολλάκι. Έχει τους πειρασμούς του, αναγκάζεται να ψευστεί, αναγκάζεται να κλέψει πολλάκι, αναγκάζεται να ατιμάσει, να φωνεύσει, να μεταχειριστεί μέσα με την σκέψη και μόνο θα κάνει το μέλλον του, να ταξιδεύσει ως νέος μέσα στη ζωή του, να κάνει τη ζωή του. Όταν όμως γυράσει ο άνθρωπος, φεύγουν αυτοί οι παράγοντες. Δεν περιμένει τίποτα πλέον. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο δειλινό και προς το εσπέρας, περιμένει νύχτα, θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να φροντίσει να αγωνιστεί, να αγωνιστεί. Μόνος του όμως δεν μπορεί να αγωνιστεί. Φανταστείτε στα πόλεις ένα τρόλεϊ μεγάλο να τσικοπεί το ρεύμα για μια στιγμή. Θα δείτε όχι ένα, μια σειρά τρόλεϊ, το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί? διότι εκόπη το ρεύμα. Και τι είναι αυτό το ρεύμα? Η κινητήριο δύναμη, η ζωή των. Και βλέπεις μια ολόκληρη φάλαγγα, ένα ολόκληρο σιδηρόδρομο και να περιμένουν το ρεύμα. Το ρεύμα τα κοιτεί, το ρεύμα τα βάζει εμπρός και ανήφορο κατήφορο, χωρίς κούραση, ταξιδεύουν. Αυτό το ρεύμα είναι αυτό που λέει παρακάτω, ότι πάσα ψυχή ζωούται, καθάρση υψούται, λαμπρύνεται. Είναι στη συνέχεια αυτών των σκέψεων. Ο άνθρωπος λοιπόν θα πρέπει να το έχει σοβαρός υπόψη, αλλά να πιστεύει ότι μόνος του δεν το μπορεί. Από τη στιγμή που θα πιστέψει ότι μόνος του δεν το μπορεί, κανένα του πάθος να κόψει, τότε ο Χριστός θα τον βοηθήσει. Η Παναγία θα μεσολαβήσει, οι Άγιοι θα παρασταθούν, οι Άγγελοι θα τρέξουν, θα αποσταλούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, τους θέλοντας να κληρονομήσουν τη σωτηρία. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν τον παραδεχτεί, ότι πάθει πολλά και ποικίλα, τον περιτυχίζουν καθημερινώς και αυτός βρίσκει ότι αυτά είναι παιδικά με ανικά ανθρώπινα και ότι δεν θέλουν αγώνα να φύγουν από τη μέση, ο άνθρωπος αυτός θα σκληρινθεί κατά τέτοια έννοια μελλοντικός, ώστε θα έρθει σε ηλικία που θα του πάνε να κοινωνήσει και θα πει έξω τον Αζωραίο. Θα σκληρινθεί κατά τέτοια έννοια που θα βλασφημεί όχι Θεό, όχι Παπά, όχι Εκκλησία, τα πάντα. Θα το πάθει σαν τον εξευγονίμων ληστήν, ο οποίος τι επερίμενε? Δεν μπορούσε να πει κι αυτός μνήσιτη? Περίμενε να τον κατεβάσουν και τούτη την έχασε την υπόθεση. Κάτι σημείο άλλο συγκέντρισε με μια λέξη. Είναι σκέψη λοιπόν, λέγω, αυτές ενός ανθρώπου εμπείρου, ενός ανθρώπου καημένου, και το λέω καημένου από την αμαρτία, διότι ο άνθρωπος που είναι καμένος από την αμαρτία έχει εμπειρία. Κάποτε λέγει ότι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ερώτησε ποιος σκυλί φοβείται περισσότερον το λύκο, και ο καθένας βέβαια είπε τη γνώμη του. Ο Αλφα είπε ότι ο μικρός σκύλος, ο άλλος είπε το κυνηγό σκύλο, ο άλλος είπε. Είπανε διάφορες σκέψεις. Όμως λέγει κανένας δεν βρήκε. Το λύκο, λέει, τον φοβάται ο σκύλος που κάποτε εδείχθη, εδαγκάθη δηλαδή, από το λύκο. Και θυμάται το δόντι του το κοφτερό, και όταν τον ακούσει και ουρλιάσει, χάνεται. Στα βάθη της γης πάει να κρυφτεί ο σκύλος αυτός. Αυτή λοιπόν την εμπειρία από τον νοητό λύκο, το διάβολο, την έχουν πολλοί άνθρωποι. Και μάλιστα αυτοί που μετενόησαν. Αυτοί που δεν μετενόησαν έχουν πάρει ναρκωτικό. Ζούνε με ένα καψίλιο δυναμίτιδο στο στόμα, χωρίς να θέλουν να το πτήσουν, να το βγάλουν, το πιτυλίζουν, και σε έναν ανύποπτον χρόνο θα το δαγκώσουν και θα τους πετάξει τα μυαλά και θα χαθούν στην αιωνιότητα. Ο Δαβίδ είναι έμπειρος, ο Δαβίδ είναι έξυπνος, ο Δαβίδ είναι μορφωμένος, ο Δαβίδ έχει θέση βασιλιάς, άναξης και προφήτης, και πέφτει σε σφάλμα, σε διπλού σφάλμα, σε φόνο και σε μυθία εκ προμελέτης. Μετανοεί όμως, κλαίει, μερανύχτα βρέχει το στρώμα του, μέχρι που απέθανε ακόμη, και πιάνει το Θεό έπειτα με τα εξής λόγια, ζητώντας του το έλεος. Το ανέφερε απόψε πάλι και αυτό, και σε κάθε παράκληση. Ελέησον με ο Θεός, δεν μπορώ μόνος με εγώ να κάνω τίποτα. Κατά το μέγα ελαιό σου, όχι κατά τη δικαιοσύνη μου, ξέρεις πόσα έδωσα, ξέρεις ποιον ευόχησα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, όχι, κατά το ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου. Εάν κανείς μπορεί να φέρει στο νου του το τροπάριο το αποδιδόμενο εις την Κασιανή της Μεγάλης Τρίτης το βράδυ, όπου εκεί λέγει τους εκτιρμούς του Θεού την άδεισο, ποιος είναι δυνατόν να εξεχνιάσει και την άμμο τις θαλάσσεις των αμαρτιών, τις ηλικές της, της Κασιανής. Για τους ικτυρμούς λέγει ότι είναι άβυσσος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει ότι ο Θεός σταματάει μέχρι εκεί, όπως λένε ορισμένοι. Α, αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα. Όσο και μεγάλο να είναι και όσα ποσότης και αν συμποσούται, ο Θεός έχει τον τρόπο, εάν ο άνθρωπος μετανοήσει και παραδεχτεί και εξομολογηθεί ως εξομολογήθη ο Δαβίδ, να επιτύχει σωτηρία, και όχι μόνο σωτηρία, και αγιασμό. Αυτός λοιπόν πιάνει το Θεό και τον κλείνει στα λόγια του ως εξής: ελέησον με ο Θεός κατά το ελαιό σου, όχι κάτι δικαιοσύνη μου, και κατά το πλήθος των ικτυρμών. Εσύ είσαι πλούσιος σε ελαιός. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Το ανώμημά του είναι το γνωστό ανώμημά του, που αν δοθεί μια ευκαιρία θα το ψήσουν κάποτε άλλοτε. Είναι ότι έγινε μοιχός και φωνεύσε εκ προμελέτη. Αυτό είναι ένα βάσανο μέσα του, ένα καρφί μέσα του που τον γέει συνεχώς. Το ανώμημά μου. Δεν θα έκαμε άλλα, λέτε? Θα έκαμε και άλλα. Ίσως και να μην έκανε άλλα. Εμείς δεν έχουμε ανώμημα, έχουμε ανομήματα εμείς. Νύψον ανομήματα μήμον ανώψιν, γράφει αλλού επιγραμματικός. Αυτός λοιπόν ο έμπειρος άνθρωπος μας λέγει ότι θα πρέπει να κρεμαστούμε από το έλεος του Θεού. Ο Σατανάς έρχεται και μας λέγει τα καλά που έχουμε κάνει, κάτι που βοηθήσαμε. Τα κακά που έχουμε κάνει δεν μας τα υπενθυμίζει. Αυτά μας τα παραλληλίζει με κακούς άλλους μεγάλους ανθρώπους και με άλλα αμαρτήματα άλλων μεγάλων ανθρώπων. Και έτσι μας λέγει ότι μπορούμε να κάνουμε ένα συμψηφισμό. Έχω κάνει τόσα καλά, έχω κάνει τόσα άσχημα. Ο Θεός είναι καλός, άνθρωπος είναι, τι θα γίνει, θα με πάει στην κόλαση? Άλλωστε πού θα χωρέσουν όλοι στην κόλαση? Και έτσι το διασκεδάζει και κοιμάται ήσυχος και ταξιδεύει έξω. Ο Δαβίδ από την ημέρα εκείνη ουδέποτε έπαυσε να ποτίζει, να μην ποτίζει με δάχρυα τη στρωμνή του, και ουδέποτε έπαυσε να προσεύχεται και να λέγει αυτόν τον ψαλμόν, το ελεησόν με ο Θεός, που είναι απάβγασμα της τόσεώς του και της αναστάσεώς του, και να μην πηγαίνει καθημερινώς στην εκκλησία. Το να κλαίει την αμαρτία του, δεν μπορούσε να φανταστεί τον τρόπον τότε της αφέσεως της αμαρτίας, διότι επαραδέχτη ότι ημάρτησε. Ημάρτηκα το Κυρίο, λέγει, και πήρε την απάντηση από τον Άθαν τον προφήτη ότι ο Θεός παρέβλεψε το αμάρτημά σου, όμως δεν αναπαύθηκε και πάντοτε έκλαιε και πάντοτε εθρηνούσε. Αν ο άνθρωπος λοιπόν το παραδεχτεί ότι εκ νεότητός του αμαρτάνει, αν παραδεχτεί ότι ο Θεός έχει το έλεος και προς Αυτόν πρέπει να στρεφόμεθα, και ότι καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούτε ξουδενώσει, και κεφάλι προστινημένο, όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι, δεν κόπτεται, και το πίπτην ανθρώπινο το εμένιν σατανικών του Θείου Χρυσοστόμου, τότε ο άνθρωπος θα αναζητήσει τον Θεό για να τον σώσει. Πού θα τον βρει ο άνθρωπος τον Θεό? Είναι πράγματι πανταχού παρόν. Όμως για τα θέματα αυτά έχει ειδικών χώρων και ειδικών τρόπων. Ο χώρος όπου θεραπεύεται ο άνθρωπος, ο περιπεσόνης του ζηστά, είναι το πανδοχείο, η εκκλησία, η Σιών, όπως λέγεται σε άλλα μέρη. Αυτό λοιπόν το πανδοχείο, και λέγεται πανδοχείο διότι τους πάντας δέχεται, είναι εκεί που δια του πανδοχέως ο Θεός θεραπεύει τον άνθρωπο τον περιπεσόντα εις τους ληστά. Οι ληστέ του ανθρώπου της ψυχής και του σώματος είναι ο Σατανάς, είναι οι σατανάδες. Μέσα στην εκκλησία λοιπόν του Χριστού θεραπεύονται όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι περιπίπτουν σε αμαρτίες, σε παρανομίες, νεανικές, γεροντικές και πάσης φύσεως. Όμως πάλι πολλοί άνθρωποι δεν τη θέλουν αυτήν την Σιών, και έχει προφητεύσει πάλι ο Δαβίδ, και η εκκλησία το παίρνει αυτό και λέγει το εξής: οι μισούντες Σιών Εσύνθητε από του Κυρίου. Να ντραπείτε, να πάτε να κρυφτείτε. Τι έχει κάνει αυτός ο Κύριος σε αυτήν την Σιόν, σε αυτήν την Εκκλησία? Τι έχει αφήσει, έχει δημιουργήσει για τον άνθρωπο? Να πάτε να κρυφτείτε όσοι μισείτε αυτή τη Σιόν. Είναι σαν τον άνθρωπο που παρότι είναι ασθενής, μισεί την κλινική, μισεί το νοσοκομείο. Που φωλάκι στο νοσοκομείο μπορεί να μείνει πολύ καιρό μέσα ο άνθρωπος και να μην θεραπευτεί. Διότι οι άνθρωποι δεν έχουν την δύναμη η άσεως πάσης ασθενείας. Όμως αυτή η Σιόν, αυτό το πανδοχείο, έχει την δύναμη να θεραπεύει όλες τις ασθένειες της ψυχής. Που από εκεί πρέπει να ξεκινάει ο άνθρωπος. Διότι πολλάκι ασθενεί το σώμα, διότι ασθενεί η ψυχή. Και έχετε δει πόσο ωραία ενεργούν οι ιατροί. Του δείχνει τα μπιντίκια στο πρόσωπο και σε ρωτάει την υπόθεση του στομάχου σου για να βρει την αιτία για να καλύψει το αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν έρχεται και λέει: όσοι μισείτε την Σιόν και κατ' επέκταση των Κύριων της Σιόν που είναι μέσα το Χριστό και κάθεστε απ' έξω ή κατά κάποιον τρόπον κάνετε άλλες δουλειές δευτερεύουσες και δεν χρησιμοποιείτε, εσχύνθητε από του Κυρίου. Ντραπείτε, κρυφτείτε και ακούστε τι σας περιμένει. Ως χόρτος γάρ πυρί έξεστε αποξηραμένοι. Ο κόσμος θεωρεί μεγάλους τους ανθρώπους και οι άνθρωποι θεωρούν μεγάλους τους εαυτούς των, διότι έχουν εμπόρια, έχουν επιχειρήσεις, έχουν επιτεύξεις, έχουν επιστήμα στα χέρια τους, ποιητήσεις, αρχάστε ούτω καθεξής. Εάν με την Σιόν και με τον Κύριον της Σιόν δεν έχουν σχέση, είναι ξηροί, είναι φρήγανα και θα χαθούνε όπως χάνονται που παίρνουν από μακριά φωτιά από τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν καθίσει στο θρόνο και πύρινος ποταμός εκχέεται έμπροσθεν αυτού. Αν δεν ξέρετε αυτήν την σκηνή, δεν την έχετε υπόψη σας από την Αποκάλυψη και από το Δανιήλ, να πάτε εδώ στο εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου του χωριού σας. Να μπείτε μέσα, να κλείσετε την πόρτα και να κοιτάξετε από πάνω, να δείτε αυτήν την σκηνή της Κρίσεως, το Χριστό, τη Θεοτόκο, τον Τίμιο Πρόδρομο και το ποτάμι το πύρινο που περνάει από μπροστά. Έτσι όλα τα φρήγανα, φρήγανα του δουλεύει ο Θεός, όλους αυτούς, τους οποίους εμείς λέμε μεγάλους, τους οποίους εμείς χειροκροτούμε, τους διαβάζουμε, τους θαυμάζουμε, τους μιμούμεθα, είναι ξερά φρήγανα και είναι έτοιμα για την πυρκαγιά που θα έρθει οπωσδήποτε σε κάθε άνθρωπο. Οι μισούντες λοιπόν Σιών εσχύνθητε, και είναι πολλοί όπως σας είπα και χθες που τη μισούν τη Σιών, τη μισούν την Εκκλησία. Και αν δεν τη μισούν εν λόγω, τη μισούν εν έργο. Και ο Παύλος λέγει ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία, δεν είναι εν λόγω γράφει στους Κορινθίους, αλλά είναι εν δυνάμει. Θα το αποδείξεις με τη ζωή σου, θα το αποδείξεις με την επισκέψη σου. Ναι, σε αγαπώ, αλλά δεν έχουμε να σε ευχηθώ. Σε αγαπώ, αλλά δεν σου στέλνω χρόνια πολλά. Σε αγαπώ, αλλά δεν θέλω να σε βλέπω. Αυτό είναι. Και αυτό αποδεικνύεται από σε πολλούς ανθρώπους. Βέβαια εδώ και γενικά στην πατρίδα μας αυτά συμβαίνουν μάλλον από άγνοια, διότι ο άμβων δεν τα ομιλεί ως επί το πλήθον τα θέματα αυτά να μπορέσουν να διελευκανθούν και ο κόσμος που διατελεί ένα αγνία να μάθει τι κρέμεται στο κεφάλι του και σε τι κάρβου να κάθεται επάνω και ότι για όλα αυτά θα ζητηθεί λόγος μίαν ημέρα. Και κοιμάται ξένιαστος, διότι δεν τα ήκουσε από τη στιγμή που θα τα ακούσει. Τίθεται αντιμέτωπος τη συνείδησε όσου που του λέγει έχει άδικο και του Θεού ο οποίος θα ζητήσει δικαιοσύνη. Και θα μπορεί να πει αύριο εγώ δεν ήκουσα. Ήκουσε και δεν ηθέλησες. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να ακούσεις για το φάρμακο του καρκίνου. Θα το μάθεις απ' έξω. Αλλά για το φάρμακο του καρκίνου της ψυχής δεν θέλεις να το μάθεις. Και από εκεί και κάτω είσαι όστης, μισείς την Σιόν. και ο μισόν την Σιών είναι, επαναλαμβάνω, όστερ λέγει εδώ, χόρτος, χόρτος, γάρ πυρίου έθεστε, απεξηραμένη, έτσι είναι. Και το λέγει μάλιστα δυο φορές. Αν λοιπόν ληφθούν υπόψη οι σκέψεις αυτές του εμπείρου αμαρτωλού του Δαβίδ, που δεν υπήρξε αμαρτωλός σε δύναμη σαν το Δαβίδ, διότι ο Δαβίδ δεν ήταν κάποιος αγρίκος, δεν ήταν κάποιος αγράμματος, δεν ήταν κάποιος αδαΐς, δεν ήταν κάποιος άμυρος των θρησκευτικών, ήταν προφήτης και ήταν βασιλιάς και πρέπει να είναι παράδειγμα στους άλλους και εν τούτης εκ προμελέτης, διότι ένα μόνο αμάρτημα έκανε, δεν φύλαξε τα μάτια του και εξ αυτών εισήλθε ο σατανάς της μοιχείας και εν συνδυασμό με του φόνου για να καλύψει την μοιχεία και έγιναν αυτά που έγιναν. Και έρχεται αυτός τώρα ο έμπειρος και μας λέει προσέξτε, αυτό σας περιμένει. Ο Θεός, επαναλαμβάνω, είναι μακρόθυμος. Η Παναγία έχει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά γι' αυτό και λέγεται και πλατητέρα και δεν θέλει κανένας να χαθεί. Ο άνθρωπος όμως θεληματικά, χειρότερα από τον ποντικό, ο οποίος τρώει βέβαια το δηλητήριο και αποθνίσκει μα δεν το πληρώνει. Εμείς χειρότερα, κουτώτερα από τον ποντικό, επιδιώκονται στην αμαρτία, χανόμεθα. Και εφόσον είμεθα τόσο έξυπνη, αλλά δεν έχουμε κάνει κοντρολάρισμα. Τι είπα να πει ψυχή και τι είπα να πει σώμα. Αν κάποιος σου πιάσει το χέρι να το βάλει στην πρίζα, θα τον δαγκώσει. Πού να το βάλει στην πρίζα? Αν κάποιος σου δώσει ένα ποτήρι δηλητήριο, πού να το βάλει στο στόμα σου? Αν κάποιος σε οθήσει σε ένα κρυμνό, πού να θελήσεις να πας? Όταν σου μιλάει για την αμαρτία, όταν σε καλεί για τη διαφθορά, όταν σε καλεί για πάσης φύσεως, με χέρια και με πόδια, και του λες και ευχαριστώ και τον έχεις τον καλύτερο φίλο και την καλύτερη φιλενάδα, που είναι η καταστροφή της αθανάτου ψυχής σου. Πού είναι η λογική λοιπόν, πού είναι η ανωτερότητα και πού είναι η επιτυχία? Αυτά είναι τα λάθη βασικά. Και όπως σας είπα και προχθές, το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι μας ανέχεται, ότι μας περιμένει, ότι μακροθυμεί. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να λέμε δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, και την Παναγία μας να την παρακαλούμε να κρατάει τον ουρανό. Μήπως κανένας θελήσει και μετανοήσει και εξομολογηθεί και χαριστούν οι αμαρτίες του και γλιτώσει. Και αυτό θα γίνει βέβαια διά της Σιών, διά του Πανδοχείου, διά της Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Τον περιπεσόντα εις τους διστάς, τον πήγε στο Πανδοχείο. Δεν τον πήγε στο καφενέ, δεν τον πήγε στο σινεμά, δεν τον πήγε στο ζαχαροπλαστείο, δεν τον πήγε βόλτα. Τον πήγε και τον παρέδωσε στον Πανδοχέα και τον κατέστησε υπεύθυνον που θα ξαναγυρίσει για την υγεία του να τον αμύψει για τους σκόπους του. Εύχομαι η Παναγία μας να μας σκεπάσει και να μας ευλογήσει και απόψε το βράδυ, αμήν. Στην Εκκλησία, σε όλες τις εκδηλώσεις και στις παρακλήσεις και στις λειτουργίες και στις λοιπάς τελετά. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να έλεγα το εξής. Για αυτούς οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία, γνωρίζουν τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Τι γίνεται παραδείγματα τα βράδια αυτά? Τι γίνεται το πρωί στη λειτουργία Φερρυππίν ή σε μια άλλη ακολουθία? Το κυρίως θέμα κάθε εκδηλώσεως της Εκκλησίας είναι η λεγόμενη προσευχή. Σκοπός της συναθρήσεως σε μια λειτουργία είναι να προσευχηθούν οι πιστοί. Κατεξοχήν οι βραδιές αυτές έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι έχουν μαζί τους και την υπεραγία Θεοτόκων. Γιατί αυτή είναι η αιτία αυτών των βραδιών και αυτών των παρακλήσεων. Τώρα, όσοι ερχόμεθα λέγω προσευχόμεθα, αν πω ότι οι περισσότεροι δεν προσευχόμεθα, πιθανόν να μην πω λάθος ψέματα. Οι περισσότεροι δώσαμε το χαρτάκι μας στον ιερέα και του είπαμε να τα πει αυτός ό,τι έχει να πει. Το θέμα όμως δεν είναι έτσι. Εδώ ανάπτεται μια πυρκαγιά. Εδώ ανάπτεται ένα θυσιαστήριο και πρέπει ο καθένας να προσφέρει τα κάρβουνά του, τη θέρμη του, τη ζεστασά του, για να μπορέσει αυτό το καμίνι να φτάσει στον ουρανό. Να είναι όσο μπορεί πιο θερμή η προσευχή, να έχει πιο πολλούς, να μην είναι μόνο ιερεύς, να μην είναι μόνο ψάλτης ή να μην είναι δυο, τρεις, πέντε ακόμη, να είναι όλοι. Όσο περισσότεροι είναι οι προσευχόμενοι, τόσο δυνατότερα είναι η προσευχή. Δεν μπορεί ο Σατανάς εύκολα να την λυγίσει, να την τσακίσει. Είδατε, πιάνετε μια βέργα, τη σπάτε. Εάν πιάσετε δύο, τη σπάτε και αυτές λίγο δυσκολότερα. Αν πιάσετε τρεις, και αυτές τη σπάτε, αλλά ακόμη δυσκολότερα. Αν πιάσετε τέσσερες, πολύ δύσκολα. Πέντε, δεν ξέρω αν θα τη σπάσετε. Έξι, ασφαλώς δεν θα τη σπάσετε. Δέκα, ασφαλώς δεν θα τη κουρίσετε. Αυτό ακριβώς πρέπει να έχει υπόψη το καθένας όταν έρχεται στην εκκλησία. Δεν έρχεται απλώς να δώσει τον οβολόν του, να ανάψει ένα κερί για να σταθεί να βγει στα έξοδα η εκκλησία. Δεν είναι απλώς να έρθει από συνήθεια να παρακολουθήσει μια ακολουθία που έχει ωραία ημνολογία. Κατ' εξοχήν ο λόγος είναι να έρθει να προσευχηθεί. Τέτοια θυσιαστήρια υπάρχουν από καταβολής κόσμου. Το πρώτο θυσιαστήριο το έφτιαξε ο Κάιν και ο Άβελ. Θα μου πείτε, γιατί πηγαίνετε τόσο πίσω? Δεν υπάρχουν πιο δόθε? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει ένας ειδικός λόγος που φτάνω τόσο πίσω. Εκεί πίσω φαίνεται πόσο ο Θεός βλέπει τους προσευχομένους. Διότι εκεί είναι χαρακτηριστική η εκδήλωση του Θεού. Θα ενθυμίστε από το σχολείο ακόμη το πρώτο αυτό θυσιαστήριο, την πρώτη αυτή ανάγκη που ένιωσαν τα δυο αδέρφια να προσευχηθούν στο Θεό. Και έκαναν ένα θυσιαστήριο, όπως μη σήμερα εδώ θείομεν άρτων και ίνων, αυτοί έφυσαν τότε από τα υπάρχοντά τους. Ο μεν Κάιν από τα σπαρτά του, ο δε Άβελ από τα σφακτά του. Και ο Θεός λέγει ότι εδέχθη ευμενός του Άβελ τη θυσία και του Κάιν δεν την εδέχθη. Και μάλιστα αυτό έγινε αιτία, η διάκριση, η χειρονομία αυτή του Θεού, να φωνεύσει ο Κάιν τον Άβελ, γιατί ενόμιζε ότι του φταίει ο Κάιν και ο Θεός δεν εδέχτη την προσφορά του, εφόσον δεν ήταν αυτός ο λόγος, αλλά ήταν αυτός ούτος ο οποίος κακώς σε σκέφτη, δεν ήταν εκλεκτικός σε αυτά που προσέφερε. Διάλεξε από τα πιο σκάρτα τη μοίρα, όπως θα λέγαμε, από το σιτάρι, για να προσφέρει θυσία στο Θεό. Εφόσον ο Άβελ πρόσεξε, πήγε, διάλεξε από τα καλύτερα που είχε αρνιά του και προσέφερε στο Θεό. Και ο Θεός ασφαλώς που δεν ενδιαφέρεται για κνήσες, δηλαδή για τσίκνες όπως λέμε εμείς, ούτε για καπνούς, αλλά είδε τη διάκριση, την καρδία του ανθρώπου, πώς σε σκέφτει ο ένας και πώς σε σκέφτει ο άλλος. Του μεν ενός εδέχθη την προσφορά, του δε άλλου δεν την εδέχθη την προσφορά. Γι' αυτό το λέγω, διότι υπάρχει εκδοχή. Αν η καρδία μας δεν είναι τελεία προς Αυτόν, όπως λέγει σε ένα άλλο μέρος στη γραφή, η προσφορά μας αυτή, το κερί μας αυτό, η προσευχή μας αυτή δεν θα γίνει αποδεκτή. Όχι γιατί δεν τα λέμε όμορφα και τα θέλει περιγραμμάτου, όπως λένε, «Ωχ Θεός, δεν τα ξέρουμε να τα πούμε γραμματισμένα». Δεν είναι αυτός ο λόγος. Αυτός κοιτάζει την καρδία ενός εκάστου ανθρώπου. Πώς είναι, πώς σκέπτεται, είναι τελεία προς Αυτόν ή είναι προσκολλημένη εδώ εις την γη, ή έχει διαφορές με τον Α και με το Β, ή έχει άλλα πάθη αδυναμίες, ή υπάρχουν αμαρτίες, ή υπάρχουν ατασταλίες άλλες, οι οποίες δυσκολεύουν, όπως λέγαμε μια μέρα, που είναι το παραβάν, που είναι το μεσότυχο μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, η αμαρτία. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Γι' αυτό και ακριβώς λέγει σε ένα άλλο μέρος του Ευαγγέλιο ο Χριστός, όταν λέει πας για την εκκλησία, πριν μπεις λέει στην πόρτα, Σκέψου, λέει, μην έχεις τίποτα με κανέναν. Έστω και αν πηγαίνεις δώρο στην εκκλησία, πήγαινε πρώτα, λέει, να διαλλαγείς με αυτόν που έχεις, οπουδήποτε κι αν είναι, να πάνε τον βρεις. Στο εξωτερικό, στην εκκλησία μην μπαίνεις, λέει. Διότι αν δεν διαλλαγείς, η προσφορά σου δεν γίνεται δεχτή. Ίσως να μας φαίνονται παράξενα και περίεργα αυτά που σας λέω. Και εντούτοις έτσι είναι. Διότι ο Χριστός μας κοιτάζει την καρδία του ανθρώπου, και αν υπάρχει αμαρτία στη μέση, αν υπάρχει διαφορά, αν υπάρχει κακία, αν υπάρχει μίσος, όλα αυτά τα πράγματα τα ελέγχει, τα προσέχει. Όπως επρόσεξε και την καρδία του Κάιν που δεν ήταν τελεία προς αυτόν, έτσι κοιτάζει και του καθενός. Τώρα θα πει κανείς, εγώ δόξα τω Θεώ είμαι εντάξει. Έχω εξισώσει τα υποθέσεις μου και με το σπίτι μου και με το Θεό μου και με τους γειτόνες μου και με τους πάντα. Μάλιστα. Και έρχομαι στην εκκλησία. Από εδώ και κάτω η ευθύνη για αυτόν. Ο άλλος ήκουσε τι πρέπει να κάνει. Τώρα αυτός που μπήκε μέσα και λέει, τον εντάξει, τι κάνει, προσεύχεται. Ο ιερεύς βγήκε εκεί έξω και διάβασε τα ονόματα που εδώσαμε για τους ανθρώπους μας, για τα ανάγκες μας, για τα ασθενείες μας, και τα έφερε υπόψη ενώπιον του Κυρίου. Ποιος μέσα του είπε, μνήσιδη Κύριε, μνήσιδη Κύριε, μνήσιδη Κύριε? Ναι, αυτό που σου λέγει τώρα ο Πάτερ, το όνομα που σου φέρει υπόψη, όχι το δικό μου που δεν το φώναξε δυνατά και δεν το άκουσα εγώ. Όχι, γιατί το άλλο χαρτάκι είναι δικό μου και εκείνο. Είναι για κάποιον ο οποίος είναι και αυτός αδελφός μου. Μα η μητέρα μου είχε ένα παιδί, δεν είχε άλλο. Είχε η κολυμβήθρα του Χριστού άλλα παιδιά. Ο άνθρωπος δεν έχει αδελφό μόνο αυτόν που είναι από την ίδια αδελφή, από την ίδια κοιλία. Έχει αδελφόν και κάθε έναν ο οποίος είναι αναγεννημένος από την κολυμβήθρα. Είμεθα εν Χριστώ αδελφή. Άλλο η αδελφή η σαρκική και άλλο η εν Χριστώ αδελφή, η πνευματική αδελφή. Κατά συνέπεια και το άλλο χαρτάκι που είναι του διπλανού σου και πιθανόν να είναι του εχθρού σου, είναι κάποιου χριστιανού βαπτισμένου, κάποιου που ξέρω εγώ κοινωνεί από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και για εκείνον πρέπει να πεις μνήσιδη Κύριε. Ναι, μην περιμένει να ακούσεις το δικό σου, αλλά και για του άλλου. Γιατί το να προσεύχεσαι για τα δικά σου θέματα, προσεύχεσαι από ανάγκη. Είναι άρρωστο το παιδί σου, ο σύζυγος ή σύζυγος, ξέρω εγώ κάποιος συγγενής. Αυτό είναι από συνέστημα προσευχή. Σε θέλω να προσευχηθείς όχι από συνέστημα, όχι από ανάγκη, όχι από συμφέρον, από αγάπη. Και η αγάπη πολλές φορές πρέπει να υπερταχθεί και μέχρι του εχθρού ακόμη. Μέχρι αυτού που σε μισεί, μέχρι αυτού που δεν σε καλημεράει, μέχρι αυτού που δεν λέει εναντίον σου. Τότε είναι η προσευχή δεκτή από τον Θεό. Όταν κατεξοχήν, επεκτείνεται και μέχρι του εχθρού. Ο Παύλος, όταν γράφει τον ύμνον της αγάπης, στο 13ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, λέγει σε μια στροφή, η αγάπη ουζητεί τα εαυτής, αλλά τα του εταίρου. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα? Θεέ μου, απόψε το βράδυ να μην δεις το αίτημα το δικό μου, να ειδείς του τάδε. Εκεί να πας, Παναγία μου, απόψε που υπάρχει πόνος, που υπάρχει ασθένεια, που υπάρχει ανάγκη. Και τότε η Θεοτόκος όχι μόνο εκεί θα πάει, αλλά και τα δικά σου θα προσέξει. Όταν όμως κλειστεί ο άνθρωπος, φτιάξε ένα φρούριο ο άνθρωπος και μπει μέσα, φτιάξε γύρω γύρω μια μάντρα και βάλει και γυαλιά ή σίδερα επάνω, και πάρει και ένα πολυβόλο και φυλάγεται και κλείσει τον εαυτό του και δεν προσέχει τον άλλον και δεν θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του άλλου και μάλιστα την προσευχή του στην υπηρεσία του άλλου, ο Χριστός δεν έχει πολλά μαζί. Μη πλανάτε. Δεν εξαγοράζεται ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αγάπη και θέλει αγάπη. Ο Χριστός είναι συγχώρηση και θέλει συγχώρηση. Ο Χριστός έγινε διαλλαγή και θέλει διαλλαγή με τον κόσμο. Αυτό να το δέσουμε στο μαντίλι. Να το δέσουμε καλά στο μυαλό. Γιατί τότε και μόνον οι προσευχές μας θα γίνουν δεκτές. Διαφορετικά δεν μπορεί κανένα να μας βοηθήσει. Ούτε η Κυρία των Αγγέλων μπορεί. Όλες τις προσευχές που τις μαζεύει και τις πηγαίνει και τις παρουσιάζει στον Κύριο, δεν μπορεί όμως να τις φέρει εις πέρας, διότι δεν υπάρχει συνήγορος η καρδία ενός εκάστου εξημών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πίστη. Και το μικρό θα πρέπει να μάθει να προσεύχεται. Δεν μπορεί να το μάθει εδώ, θα το μάθει από το σπίτι. Να πει και αυτό ένα Κύριε ελέσον. Δεν ξέρει τίποτα άλλο να πει. Θα πει κανείς τι να πω. Κύριε ελέσον να πει.
Ναι, αμήν, αυτό που λέει να πεις. Να συμμετάσχεις, να είναι το μυαλό σου εδώ. Βέβαια είναι δύσκολο ο άνθρωπος να συγκεντρωθεί και να σταθεί μέσα στην εκκλησία. Παρουσιάζεται με το κοστούμι του, παρουσιάζεται με τον εαυτόν του, με τη γραβάτα του, με το μαλλί του, με το χτενισμά του κλπ. Αλλά το πουλάκι ταξιδεύει. Ο νους είναι στην Κόρινθο, είναι στα Σπάτρας, είναι ξέρω εγώ που στην Αθήνα, σε ένα αγαπημένο πρόσωπο, σε ένα πονεμένο, σε μια ανάγκη, στο σπίτι. Είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να βρίσκεται ολοκληρωτικός στην εκκλησία. Θα σας κάνω έναν παραλληλισμό απλούν, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος κάποτε να επιτύχει κάτι από το θέμα το σοβαρό αυτό της προσευχής. Θα παρομοιάσετε τον εαυτόν σας σαν μια προβατίνα, την οποία παίρνετε και τη φέρνετε και τη δένετε εδώ σε ένα μπάσαλο μέσα εδώ στην εκκλησία. Θα παρομοιάσετε όμως το νου σας με το αρνί της προβατίνας, το οποίο δεν κάθεται δίπλα στην προβατίνα. Τρέχει, πηδάει, ανεβαίνει, πηγαίνει, γυρίζει κλπ. Τι θα γίνει τώρα? Γιατί πολλοί θα μπορούσαν σε αυτά που λέγω να μου φέρουν την ένσταση και να μου πούνε: θέλω να μαζέψω το νου μου, θέλω να έρθω να μπω μέσα εδώ, μα δεν μπορώ, τι να κάνω? Θα επιμείνει. Τι κάνει όταν η προβατίνα συνεχίσει να είναι δεμένη εκεί κάτω? Τι κάνει το αρνί? Κουράζεται, τρέχει, πηγαίνει και έπειτα έρχεται και γυρίζει και κάθεται δίπλα στην προβατίνα. Έτσι και ο νους. Και θα το έχετε αυτό από ατομικών πειραματισμών γνωρίσει και θα με δικαιώνετε. Ασφαλώς τώρα που σας λέγω ότι στα σαρχάς δεν μπορείτε να προσευχηθείτε, δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε. Μα το τηλέφωνο, μα το χτύπος, μα το αυτοκίνητο, μα η ανάγκη, δεν ξέρω τι, μα η ώρα η περισσότερη που τραβάει η εκκλησία. Σας τραβάνε το νου προς τα εκεί. Όταν όμως επιμείνετε και η επιμονή του ανθρώπου είναι στο χέρι του, δεν πουλιέται ούτε αγοράζεται. Αρκεί να σας πω ότι διάβαζα σε ένα πατερικό βιβλίο, όταν ένα στεκόταν σε προσευχή τον έφαγε ένα σκορπιός και δεν εκουνήθη. Εστάθη εκεί με τον πόνο, καταλαβαίνετε τι πάει να πει να σε φάει σκορπιός, με εκεί να τελειώσει την προσευχή του. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Ένας κούνησε πίσω, γυρίζουμε να δούμε τι γίνεται. Είναι φυσικό να διακόπτεις το νήμα. Δεν είναι δυνατό να είσαι επαφή. Θα βρεις λοιπόν έναν τρόπο, θα πιάσεις μια τέτοια θέση. Ούτε σε κοντά πρόσωπο ξέρεις και του χρόνου χρόνια πολλά και αύριο και τι γίνεσαι σπίτι. Ούτε μία εσύ. Μοναχός, μοναχή, δεν ξέρω τι. Ώστε να μπορέσεις πιο πολύ να σφιχτείς. Για να μπορέσεις να κατευθύνεις την προσευχή σου. Εδώ που είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, η κυρία των αγγέλων. Αυτός ο Χριστός σε περιμένει. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να κάνουμε έναν αγώνα πάνω στο σημείο αυτό. Όχι να κοιτάξουμε ποιος μπήκε, πόσα έδωσε, πόσα αναπτωκερεί, πόση σπάστη, πού εστάθη, τι φοράει κλπ. Διότι ως πιτοπλίστων οι περισσότεροι μας είμαστε τύπου Φαρισαίου. Ούτε όσπερα αυτός ο τελώνης που είδε πίσω στο παγκάρι τι γινότανε, παρότι ήταν εδώ μπροστά στο τέμπλεο. Είμαστε πολύ τέτοιοι και τη χάνουμε την υπόθεση. Είμαστε παρόντες με το σώμα και απόντες με το πνεύμα. Είμαστε παρόντες με το κοστούμι και απόντες με την ψυχή. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση και ότι τώρα πηγαίνω να προσευχηθώ. Και όταν λέγω πηγαίνω να προσευχηθώ, να μου επιτρέψετε μια άλλη απλή έκφραση. Πηγαίνω να βομβαρδίσω τον ουρανό. Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει προετών και εδώ σας Αθήνας, είχαν φέρει λέει κάτι βροχολόγους. Τι να κάνουν, να βομβαρδίσουν τα σύννεφα να κάνουν τεχνητή βροχή. Εμείς δεν έχουμε να βομβαρδίσουμε σύννεφα. Εμείς θα βομβαρδίσουμε τον ουρανό την κατοικία του Θεού που ξέρουμε ότι είναι μέσα ή να αντικαταπέμψει την Θεία Χάρη. Θα αγωνιστούμε μαζί με τον ψάλτη, θα αγωνιστούμε μαζί με τον κήρυκα, μαζί με τον παπά, μαζί με τους πάντας, να κατεβάσει χάρη. Και θα το έχετε προσέξει. Όταν έτσι καμιά φορά συνειδητά πθούμε και μείνουμε εδώ, φεύγουμε άλλοι άνθρωποι έπειτα. Ερχόμαστε κουρασμένοι και φεύγουμε ελαφρωμένοι παρότι στα δικά μόρφη. Ερχόμαστε βασανισμένοι, πικραμένοι και φαίνομαι κάπως παρηγορημένοι όταν φεύγουμε από εδώ. Και τούτο γίνεται όταν κατορθώσουμε να έρθουμε σε επαφή με τον Χριστό. Είναι μια στιγμή η ωραιότερα που δεν την έχει κανένα από τα δημιουργήματα του κόσμου. Ό,τι κι αν υπάρχει στον κόσμο εκτός των αγγέλων, δεν έχει κανένας άλλος ή μη ο άνθρωπος το δικαίωμα αυτό να μιλάει με τον Θεό του. να του λέει τον πόνο του, το παραπονό του, την ευχαριστία του, να του ανοίγει την καρδιά του. Κανένα άλλο, ούτε από τα ζώα, ούτε από τα πτηνά, ούτε από τα ερπετά, τίποτα. Μόνο ο άνθρωπος να ομιλεί ενώπιος ενώπιο με το Θεό του. Και αυτό που λέγεται προσευχή δεν έχει πολύ καλλιεργηθεί. Δεν το ξέρουμε. Περισσότεροι άλλωστε δεν προσευχόμεθα. Και ακούμε καμιά φορά την καμπάνα που χτυπάει και κάθε στιγμή συζητούμε για μόδα, για ξέρω τι, για πολιτική κλπ. Κάνουμε και ένα σταυρό. Δεν διακόπτουμε να πούμε Αγία μου Παρασκευή, τι είναι αύριο, ξέρω το Άγιο Γιώργο, Άγιο μου Γιώργο. Δυο λόγια να βάλουμε μέσα σε αυτό το τουφέκι που λέγεται σταυρός, δυο βλήματα να έχουν ένα αποτέλεσμα εναντίον του Σατανά. Δεν το κάνουμε. Μηχανικά κάνουμε ένα σταυρό. Όπως και πολλοί μηχανικά λένε ένα πατεριμόν το βράδυ, δεν ξέρω δυο λόγια. Συστηματικά ώρα προσευχής δεν έχουν τα περισσότερα σπίτια. Κατά συνέπεια δεν έχουν επαφή με το Θεό. Δεν ξέρουν να προσευχηθούν, δεν ξέρουν να αγωνιστούν, δεν ξέρουν να συμμετάσχουν στον αγώνα αυτό που γίνεται όταν βάλει ευλογητός ο ιερεύς και κατεβούν κάτω άγγελοι και αρχάγγελοι. Να διαβάσετε κάτι αποκαλύψεις του Θείου Χρυσοστόμου. Το τι γίνεται όταν βάλει ευλογητός ο ιερεύς. Πώς έβλεπε ο Θείος Χρυσόστομος και κατέβαιναν οι άγγελοι να παρασταθούν μέχρι που θα πει το διευκόλ. Και εμείς μπαίνουμε και στο Ιερό Πολάκης και μέσα στην Εκκλησία σαν να είμεθα μόνοι μας, μεταξύ μας, εμείς οι χωριανοί, εμείς οι φίλοι, εμείς οι γνωστοί, να εμείς είμεθα. Και δεν είναι άλλοι. Όχι, είναι και άλλοι. Και όσο περισσότερα σεμνότερα, όσο περισσότερα πιο ετοιμασμένοι ψυχικά, όσο περισσότερα με πιο έτσι πείσμα ερχόμαστε για να προσευχηθούμε, τόσο περισσότερο και θα πάρουμε. Απλώς σας ρίχνω ένα σύνθημα. Προσέξτε το, κάντε ένα μικρό αγώνα. Όπου βρίσκεστε, κάντε έναν αγώνα να μάθετε να προσεύχεστε. Αρχίστε από το Κύριε ελέησέ με. Μην λέτε τίποτα άλλο, αφήστε τα άλλα. Δεν για να ξέρετε πολλές προσευχές. Και άμα δεν ξέρετε Κύριε ελέησέ με, λέγετε Κύριε μη με ελέησεις. Και ο Κύριος ο οποίος δεν θα βλέπει τι του λέτε, αλλά πώς το λέτε, θα σας δίδει το αποτέλεσμα. Θα έχετε αμοιβή για το κάθε τι. Ένας δεν ήξερε τίποτα άλλο, ημών έλεγε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Τίποτα άλλο δεν προσευχήτων. Και όταν απέθανε, βγήκε λέει ένας κρίνος από τον τάφο του σε λίγες μέρες. Και φάνηκε περίεργος ο Χωριανός. Βρε, ποιος πήγε και τον εφύτευσε αυτόν τον κρίνο? Αυτός είναι απότυγος ακόμα. Πώς? Και τι αποτέλεσμα είναι ότι ένας από περιεργία τον κατέβασε, ξέχωσε και βρήκε ό,τι είχε φυτρώσει από την καρδιά του. Είχε κατορθώσει τον κρίνο αυτό, το σύμβολο της καθαρότητος της Παρθενίας, Θεοτόκου, να φυτρώσει στην καρδιά του. Αλλά το έλεγε με πόνο, το έλεγε με αγάπη. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Δεν ήξερε τίποτα άλλο. Και εντούτοις, δεν είναι θέμα λοιπόν γραμμάτων. Δεν είναι θέμα να μας δυσκολέψει να έρθουμε σε επαφή με τον Θεό. Εκείνο που θα μας δυσκολεύει είναι η αμαρτία μας, είναι η κακία μας, είναι η γκρίνια μας, είναι η αυτή που έχουμε μεταξύ μας κλπ. Αν αυτά συμφιλειωθούν και βρούμε έναν τρόπο να δώσουμε τόπο στην οργή, να γίνουμε μικρότεροι εκεί που πρέπει να είμαστε μεγαλύτεροι, να γίνουμε εμείς μικρότεροι όπως έγινε ο Θεός μικρότερος για μας, για να μας κάνει μεγάλους, τότε και η προσευχή θα ακούγεται. Τότε θα είναι μια χαρά, θα είναι ένα πειρακτωμένο αυτό που λέγεται Σιών, που λέγεται Εκκλησία, και αυτό, τότε θα μπορεί να ανεβαίνει στον ουρανό και να αντικαταπέμπει την Θεία Χάρη. Θα ήθελα λοιπόν να κρατηθούν λίγα από αυτά και απόψε το βράδυ. Και η Παναγία μας, η οποία είναι παρούσα και παίρνει τις προσευχές ενός εκάστου, να δώσει στην κάθε ψυχή καταναλογία γνώσεως και δεκτικότητος την ανάγκη που έχει ο καθένας να αναζωπηρηθεί. Και να είμαι θα βέβαιοι ότι θα προχωρήσουμε. Και η προσευχή δεν είναι μόνο στην εκκλησία, είναι και στον δρόμο. Είναι και στο σπίτι. Είναι και εκεί που μαγειρεύω. Αντί να σφυράω και να τραγουδάω, μπορεί να πω Παναγία μου, βοήθησέ με. Βόθησε τον άντρα μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου, το σύζυγό μου, την εκκλησία μας, το κράτος μας, τους συγχύνοντάς μας. Από εμάς εξαρτάται. Είναι και αυτή μια βοήθεια. Πειρακτωμένοι γύρω από τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για το καλό και για τις εκκλησίες και του κράτους και γενικότερα που κρατούν τις τύχες των ανθρώπων. Από εμάς εξαρτάται. Αν υπάρξουν περισσότερες πρόσευχες, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και μπορεί να την κάνει, λέγω, και ο αγράμματος και ο γραμματισμένος. Διότι ο Χριστός είναι προσιτός σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι για τους γραμματισμένους, ούτε για τους αγραμμάτους. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Και δεν κατοικεί στα κεφαλά των ανθρώπων, κατοικεί στα καρδία των ανθρώπων. Μυαλά πολλά μπορεί να μην έχω, καρδιά όμως έχω. Γι' αυτό και στην Παλιά Διαθήκη ζητούσε η έμιδος μισήν καρδία. Δεν είναι. Ο νους του ανθρώπου, λέγουν οι πατέρες, είναι αργυρόνητος της καρδίας. Άμα λοιπόν η καρδία είναι καθαρά, ποτέ να μην έχει καθόλου μυαλό. Ο Χριστός θα έρθει να καθίσει μέσα και θα ευλογήσει την παραμονή του ανθρώπου εδώ και θα του ετοιμάσει και εκεί. Εύχομαι η Θεοτόκος να μας ευλογήσει και απόψε το βράδυ.